Yle Puhe. Aamun vieras.
On Sami Saikkonen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Sä oot tanssi ja koreografi, joka on tehnyt televisiotöitä ja nyt sä tähyät taivaallekin. Puhutaan siitä myöhemmin, mutta mä oon tässä makustellut sua eilisestä lähtien ja laitoin tuonne Puheen Facebook-sivullekin, että sinusta tulee mieleen sana innostus ja innostuminen. Ostatko?
Ostan. Ymmärrän kyllä miksi.
Innostuminen
on mun mielestä keskeinen asia elämässä. Musta ihmiset, jotka ei ole innostuneita, niin mä en tiedä, onko ne elossa. Mun mielestä ihmisen pitää olla innostunut jostakin. Se ei tarvitse olla sama asia, mistä mä oon innostunut. Mutta kunhan ihminen on innostunut jostakin. Sillä on kohde, sillä on halu tehdä, toimia, herätä aamulla, alkaa touhuta, alkaa elää elämää. Ja jos ei innostu mistään, niin kyllä se aika traagista on. Strive for life.
Pitääkö olla koko ajan innostunut, Saikkonen?
Eihän sitä aina voi olla innostunut. Ei mä mikään hölmö ole. Joku voi toki pitää. On multa kysytty joskus, se oli itse asiassa tanssielämän alussa, ensimmäisen ammattilaishetkien aikana, niin multa kysyttiin, että miksi sä oot noin innostunut? Ja se oli mulle ihan käsittämätön kysymys, kun mä niinku katsoin toista ihmistä, että eikö sä sit oo innostunut? Niin kuin silloin oli kyseessä tanssi. Mä olen innostunut ja onneksi mä olen elämässä löytänyt innostuksen kohteita. Ne on ollut mun unelma, mä innostun mun unelmista ja sitten mä lähden kohti sitä unelmaa innostuneena tekemään joka päivä jotain sen eteen.
Ja sähän oot tehnyt töitä, väitän, että sulla on aika monta elämää. Mä en sano niitä, että mullakin on monta elämää, mutta sulla on, Saikkonen, oikein monta elämää.
Aika hauskasti puet sen, että
niin.
Joo, se pitää paikkansa. Se
koska
pitää
sä oot nyt eläkeläinen sun siitä
yhden elämän työstä mä olen eläkkeellä ja muut elämät ja työt jatkuu.
Mutta se innostuminen liittyy siihen, että ikäsi oot tehnyt töitä ihmisten kanssa ja tunteiden kanssa ja elänyt sen vaistoamisen kanssa.
Joo.
Kun on esimerkiksi lavalla esiintyvä artisti,
joo,
niin kyllähän te vaistoatte sen katsomon tunnelman, varmaan sen kohdan, se kun se sydän kääntyy teidän puoleen.
Joo, kyllä. Ja sitten itse asiassa lavatyössä, esiintyjän työssä, taiteilijan työssä, näyttämötyössä, on siis tanssija, näyttelijä tai soittaja tai puhetyöläinen, niin se vaistoaminen lähtee jo aikaisemmin. Se lähtee niistä tilanteista, missä sitä työtä lähdetään tekemään. Se lähtee kollegoiden vaistoamisesta, aistimisesta, heidän toiveistaan, omista toiveistaan. Mutta sen kulminaatiopiste on tietysti siellä esityksessä. Ja sitten sen aistiminen, sen, että lähetän tämän teille katsomoon. Ja sitten kun se pyörähtää siellä ja tulee takaisin, niin senhän takia sitä innostutaan yhä uudelleen.
Ja siihen voi jäädä koukkuun ja kyllä se päihdyttääkin.
Päihdyttää se. Kyllä siihen jää koukkuun.
Onko sulla ollut keltaista päässä jossain vaiheessa elämies? No,
tämä tarvitsisi kysyä ulkopuolelta. Voisi joku varmaan niin sanoa. Itse mä en ole kokenut, että mulla olisi ollut sitä päässä, mutta nykyään kun joku sanoo mulle, että älä kehu sitä, että sillä menee kusipäähän, niin mä sanon, että ei mene enää, että se on niin täys, että ei sinne mahdu tai sitten se on umpiluuta. Eli en mä käytä tuommoisen enää aikaa. Ja toisaalta sitten taas, jos ihminen on innostunut ja sitten kun se on oppinut jonkun asian, se saattaa olla sillä itsevarma. Nuorempana ehkä mä olin silleen itsevarma, että tulin karmit kaulassa ovesta sisään, että täälläkö saa tanssia, niin se voi herättää ärsytystä. Ja saattaahan noissa lentojoukossakin nykyään joku olla, joka voi ottaa ehkä musta nokkiinsa, että kun tulen innostuneena kokeilemaan ja kyselen kaikkea ja sitten menen heti tekemään niitä. Ja sitten tulee innostunut, että mä onnistuin sen, näittekö? Vähän semmoinen mun poika sanoo, kun mä astin vaimolle auton työautoksi, se tuli mun eteen semmoinen urheiluauto. Sitten vaimo ei tykännytkään siitä, tai se vähän kolhi sitä. Ja sitten se piti myydä pois, mutta sitten mä ajelin itse sille vähän aikaa, niin mä en pysty luopumaan siitä, kun se on niin hauska. Mut se, vähän
siksi, niin kun se vaan katsotaan, kun sä ajat sitä.
Ei, kun se on niin hauska auto ajaa, siinä on hirveän hieno alusta. Ja se on semmoinen nopea, ja sitten mun poika sanoi, iskät lapset taaksoa. Eikö mä oon innostunut tästä autosta, että kun täällä voi tehdä näin.
Sami Saikkonen, sinusta se tiedetään, että sä ajoit pienenä lentäjäksi, oli sun koko pikkupojan
se
elämäsi ja haave.
Joo, 4-vuotiaasta asti, ihan lukioikään asti, ihan siihen asti, kun mut ilmavoimasti heitettiin pois testeistä.
Eli sä oot niitä poikia, on myös tyttöjä, mulla on käsi pystyssä, jotka rakastaa kaikkea lelua pienenä, minkä saa ilmaan.
Joo.
Ja se loputon yritys esimerkiksi tehdä laskuvarjoukko, joka,
joo,
lentäisi oikeasti.
Joo,
varmaan
olen tehnyt. Kyllähän niitä aika hyvin. Me kiivettiin katolle aina heittää niitä ukkoja. Pistettiin pikkusotilaita ja leikattiin ne muovilaskuvarjoja ja katsottiin, mikä menee pisimmälle ja hitaimmin.
Eli tämän elementin haltuunotto on toisilla meistä niin kuin tuolla sisuskaluissa.
Se on, joo, on.
Tosiaan ilmavoimien pääsykokeisiin se tyssäs sitten. Tanssiopinnot aloitit 17-vuotiaana. Kumpi oli syy ja kumpi seuraus? Aina kysytään.
Joo, tämä kysytään. Ja se meni niin, että mä olin sinne ilmavoimiin niin kuin tähdännyt lapsesta asti ja kaikki yläasteopojen mielestä. Tai mä olin hirveän helppo kaveri, kun mä aina vastasin lentäjäksi. Ilmavoimien lentäjäksi. Me ei ollut vaihtoehtoa. Mutta sitten se tanssi tuli siinä ennen, kun ne ilmavoimien testit tuli. Eli ne tuli lukion tokalla luokalla tuli tanssi. Ja sitten piti päästä ylioppilaaksi, että pääsi ilmavoimiin, kun siellä pitää olla ylioppilas upseerikurssille. Ja se oli niinku selkeä, se tanssi oli siinä jo. Ja itse asiassa, jos mä olisin päässyt ilmavoimien lentäjäksi, niin mä luultavasti olisin nyt eläkkeellä oleva hävittäjäohjaaja ja pitäisin teatterikerhoa jossakin Tikkakoskella tai Kauhavalla. Ja murehtisin sitä, kun Kauhavan lentosotakoulu lopetetaan. Ja kutsuisin kaikki katsomaan. Mennään katsomaan balettia ja tanssia ja näin. Mutta sitten, koska mä en päässyt ilmavoimiin, niin se oli mun niin kun elämäni, se oli kova paikka. Se oli ihan hirveän kova paikka. Ja mä olin täällä Helsingissä sitten luokkakaverin isosiskon asunnossa. Makasin 3 päivää ja räin kattoon. Ja mietin, mitä mä teen elämälläni, kun ei ole mitään, millään ei ole muulle ei ole mitään merkitystä. No mä olin silloin aloittanut vasta tanssimisen, ja mulla oli aika pian siellä yksi opettaja sanonut, että olisiko mä koskaan ajatellut ammattilaiseksi. No eihän mä ollut voinut ajatella ammattilaiseksi, kun mä olin vasta aloittanut. Siis mä olin 1,5 vuotta treenannut, ja mä ymmärsin, että siihen vaaditaan paljon, ja en mä kehtaisi tämmöistä ajatella. No ja sitten tuli se siellä, kun mä makasin ja räin kattoon. Se parvella, niin mä ajattelin, jumalauta, että se on niin hullu ja mahdoton. Ja mä tykkään siitä niin paljon, siitä tanssista. Pistän siihen kaikkeni. Ja koska porvarillinen yhteiskunta hylkäsi mut tässä tämmöisen niin kuin tämmöisessä tehtävässä, niin mä hylkään sen ja sitten mä lähden kohti taidetta. Tai en mä edes ajatellut silloin taidetta, vaan ikään kuin sitä tanssin suoritusta. Mä päätin, että mä opettelen tosta niin kaiken, mitä mä pystyn. Ja kun se oli niin hauskaa. Siis mun koko elämä muuttui, kun mä aloitin tanssimisen. Et sosiaalinen elämä ja kaikki. Ja yhtäkkiä mä olin tyttöjen mielestä kaikkein suosituin ja kaikkea tällaista koulussa ja näin. Niin sitten mä jatkan sitä ja tartuin siihen. Ja kyllä mä oon jälkikäteen niin kuin ajatellut, että jos mä näkisin nuoren Sami Saikkosen ja olisin itse siinä ja näkisin hänet tilanteessa, että et päässyt ilmavoimien ohjaajaksi. Hän on tämän näköinen kuin minä, pelannut ennen jääkiekkoon, niin kyllä mäkin saattaisin sanoa, että mietin nyt 2 kertaa, että kannattaako. Mutta onneksi mä sitten olen silleen, että kun mä innostun, niin mä olen silleen tietyllä tavalla, en mä tiedä, onko se sitten hölmöyttä, typeryyttä vai itsepäisyyttä vai sitkeyttä, peräänantamattomuutta, mikä niissä sitten onkin se asia. Kun mä oon jonkun asian ottanut kohteeksi, niin mä menen sinne. Ja se vesi löytää aina tiensä, mutta se ei välttämättä ole se suorin tie. Ja sitten mä lähdin sitä kohti kulkemaan ja asioita tuli mun eteen. Sain kauhean nopeasti töitä. Mun fysiikka on kauhean lahjakas. Mulla on myös semmoinen, ehkä mun tärkein kyky sen lahjakkaan fysiikan lisäksi on sellainen, mikä näyttämällä kauhean tärkeä asia. Et kun mä pääsin ensimmäistä kertaa näyttämällä, mulla tuli kyynel silmään, kun mä ajattelin, että tää on mun koti. Siinä, että yleisö on tuolla, mä oon tässä. Kaikki muuttuu merkitykselliseksi näyttämöllä. Elämä saa valtavan niin kuin energiavoiman siitä, että silmän räpsähdys on tarkoituksellinen näyttämöllä. Sitä voi käyttää ja sitä voi näin. Ja sitten niin kuin se merkityksen tunne, mikä siellä tuli olemiselle, niin sitten se vei mut sitten saman tien. Ja sitten unohtui, mutta ei lentäminen, mutta silleen ei ole koskaan jäänyt. Mä aina lentokoneessa, ne oli koko ajan, mä katoin niitä ja mietin ja sitten tuli se olo, että no se on kallista ja ei ole rahaa. Ja tanssijan palkat nyt on semmoisia kuin ne on, niin ei niille nyt lentotunteja niin helposti makseta. Mutta sitten mä satutin itteni. Toisen niin kuin mulla 2 satutusvaihetta, että oli 90-luvun alussa ja sitten 2000-luvulla. Siitä meni niin kuin 10 vuotta. Se tavallaan se aika, minkä mä niin kuin sain maineni tanssijana, tapahtui itse asiassa 10 vuoden aikana. Silloin sitten mä satutin itten ja työhuoneessa istuin jalkapaketissa ja sitten mä löysin sieltä virtuaalilentämisen tietokoneen kautta. Ja sieltä tuli yhtäkkiä se lentäminen takaisin siihen, se kiihkeys, millä mä se virtuaalilentämisen otin haltuun. Ja kaikki taas. Lensin yöt, siis ja tietokone ääressä netissä, että vaimo piti pikkusen hulluna. Ja moni muukin ja näin, mutta se johti sitten itse asiassa tähän lentämiseen oikeasti. Ja nyt en mä enää ole tietokoneen kanssa jaksa lentää yhtään. Simulaattorilla mä jotain asioita koitan suunnistamisessa ja tarkistan. Voi lentää jonkun yölennon etukäteen ikään kuin tietokoneella kattoen suunnat pitää näin, että mitä, miltä se tuntuu. Mutta kyllä se taivaalla olo on se kaikkein hauskin asia. Ja siinäkin sitten on tietysti mulla jo tavoitteita. Mä aloitan nyt taitolennon harjoittelemisen ja nyt hirveän maltilla. Mut kysyttiin heti, että osallistuinko mä kilpailuihin ja mä sanoin, että en osallistu kilpailuihin. Koska jos mä, tulee se kiihkeä sitten taas, jos mä teen, niin sitten täytyy tehdä ja näin. Mutta mä haluan ruveta ottaa sen koneen haltuun ja mulla on semmoinen ajatus, että kun mä olen kuitenkin näyttämöltä ja esiintyjä, että voisinko mä sen koneen kanssa esiintyä jotenkin toisin, kun tällä hetkellä lentonäytöksissä esiinnytään. Ja se on mun ihan kohteena, tämmöisen työkohteena, mutta
Ja vaimo sanoo tästä, että
vaimo tykkää, ei kun tää on hauskaa. Vaimo on, ei, nyt on nyt kaikki Armille kaikki rakkaus ja hän on antanut mulle, hän ei kertaakaan sanonut, että älä lähde lentämään. Ja nyt hän oli kyydis itse ja pelkäsi ekaksi kauheasti. Armi on ollut myös yhden kohdan elämästään lentoimäntänä ja hän sanoi, että hän on lentänyt tarpeeksi. Pelkäs aluksi, mutta kun se kone nousi ilmaan Malmin kentältä ja Helsingin näkyy, niin se hymy, niin kyllä se siellä on. Ne, ketkä tykkää siitä, mä näen sunkin silmistä, että sä kuvittelet sen tilanteen, niin jos on se lentokärpäinen purru, se ilmaan kohoaminen on siis ihmisen niin kuin yksi suurimpia unelmia, Ikaros. On
mahdottomuudessaan, mahdottomuudessaan, kun meitä ei ole siihen tehty.
Joo, ei, ja siinä on, se edustaa mielikuvana ja myöskin ihan sit faktisena tapahtumana, niin se edustaa jotain, joka on ihmisen äärialueella ja tuottaa, siis siellä sielu leviää horisonttiin ja rauhoittuu. Siellä on kauhean rauhallista, vaikka siellä joutuu koko ajan keskittyä suunnistamiseen, paikantamiseen ja kaikkea tällaiseen ja turvallisuuteen, niin kuitenkin se sielu leviää yhtäkkiä horisonttiin ja siellä ei ole kiire mihinkään ja näin.
Mä oon kerran hypännyt laskuvarjohypyn, joka meni loppu ihan niin pieleen kuin voi mennä, että hyvät on hengissä, mutta ne pari minuuttia taivaalla, jotka sujuu.
Oliko se tandemhyppy?
Oli. Ei kuin yksi.
Yksin? Joo. Oliko sä olit kurssilla?
Joo.
Okei, okay, joo.
Tikkakoskella. Ne 2 minuuttia, kun meni hyvin siellä ilmassa, niin mä tiedän, mistä sä puhut.
Joo, joo. Mutta se oli varmaan pakkolaukaisen hyppy ollut, kun se oli oppilashyppy. Niin sä oot roikkunut varjon varassa. Niin sä oot ollut siinä taivaalla, siellä horisontissa yläpuolella, joo, siellä päällä. Joo. Et sä et ole päässyt vielä vapaaseen pudotukseen.
Ei, mutta mitä, piti itse pompata koneesta pois kuitenkin, työntää itseensä. Onhan se vastuu tyhjään.
Mä kutsun sut Jami Flyiniin nyt ensi kesänä, niin me pudotetaan sut lentokoneesta.
En mä voi hypätä. Mä,
ei, kun se on tandemhyppy. Ei, kun sä, joo.
No joo, puhutaan siitä myöhemmin.
Yle Puhe.
Sami Saikkonen, tällä hetkellä pääsykoeaika on päällä. Äsken kun sä puhuit siitä itsestäsi, käytit meitä semmoisen 7-18-vuotiaan Saikkosen Raision pojan siellä pettymyksen alhossa, mutta sitten siinä vimmassa. Mun teki mieli halata sitä. Ja nyt tuolla on valtavan paljon ihmisiä, jotka pyrkii omalle vihreälle oksalle. Mitä sä sanoisit 2012 keväällä, joka on varsinkin lähdössä ehkäpä hyvän geneettisen lihaksistonsa kanssa pyrkimään tanssijan, ei niin kauhean leviälle tielle noin niin kuin rahallisesti.
Mä sanon, että jos se täytyy tehdä, sit sun täytyy mennä. Mutta jos on vaihtoehto, niin mene sinne vaihtoehtoon. Koska se vaihtoehto, jos sun on faktinen vaihtoehto, niin se vaihtoehto kalvaa sua koko ajan silleen. Koska tää on kivinen tie, siis se on todella kova tie, tanssijan elämä. Niin sit se estää sua, että sä et ole selkä seinään vasten. Koska siihen täytyy pistää siihen hetkeen kaikki. Koska muuten siltä ei voi olettaa saavansa kaikkea. Ja monelle käy niinkin, että vaikka ne pistää kaiken siihen hetkeen tai siihen, niin ne ei silti saa sitä. Ja silloin se pettymys on liian kova. Ja mulla on semmoinen olo, mä oon mun mielestä nähnyt näin, että kun ihmisille antaa luvan kuunnella sitä omaa, siellä sisällä on semmoinen olo jostakin. Et luota siihen, mene kohti sitä. Mikä ikinä se on. Se ei välttämättä ole se, mitä sun vanhemmat on sulle toivonut. Tai se ei välttämättä ole, mitä sun kaveripiirissä ajattelee. Eikä se välttämättä ole se, mitä sä ensimmäiseksi edes pinnalta ajattelet, vaan hirveän paljon eletään sitä täytyy elämää. Ja niin kuin mun isä ehdotti mulle, että sitten insinööriksi. Mä sanoin, en varmaa, että mä tanssin. Ja sitten isä pyöritteli päätä. Niin sitä kohti. Vilpittömästi joka päivä askel kerrallaan. Niin sinne pääsee. Mut siinä ei saa olla vilppiä mukana siinä unelmassa suhteessa itseen ja sitten täytyy olla realisti. Siis silleen, että jos seinä tökkää niin kuin tarpeeksi monta kertaa, niin ei siihen, sit pitää etsiä se toinen tie. Ja sitten tilaisuus, on semmoinen, David Mamet kirjoittaa hirveän hyvin kirjassaan tosiaan epätosi niin kuin meidän alasta, että kaikille tulee samat mahdollisuudet uran aikana. Mutta ne ei välttämättä tule samalla hetkellä. Toinen saa ehkä alussa, sitä kadehditaan, ai nyt se pääsi noin helpolla, nyt se on jöö. Toinen saattaa saada se uran lopussa. Mutta on kyse, että tunnistatko sä sen tilaisuutesi. Sille, ja että tämä tilaisuus liittyy mun unelmaan. Pääsenkö? Olenko valmis? Menenkö heti? Vai olenko ensimmäisenä, niin kuin, että mitä hyötyä mulle on tästä? Niin se on se semmoinen, missä ihmiset haksahtaa sitten siihen, että ne jää niin kuin siihen hyötyajatteluun kiinni. Mistä ei ole mitään hyötyä, mutta kaikesta on kaikille merkitystä. Ja sitä kautta sitten hyötyä. Mä tein hipsukat tässä, ei näy, kun ollaan radiossa. Telkkarissa olisi näkynyt.
Joo.
niin sitä kohti ja vilpittömästi.
Ja siellä ne keskeneräiset on matkalla kiinni siihen. Se on niin, mua liikuttaa se vuosi vuodelta enemmän.
No mä oon vähän samaa mieltä ja katon. Ja sitten nyt kun on ollut alalla itse asiassa sitten, odotas 80.
Sä oot tanssittanut paljon ihmisiä, niin.
Tässä 85, niin 87, niin paljon sinne. No aika monta vuotta, 25 niin. Vähän jotain.
Jotain.
Ja on nähnyt niitä sukupolvien kulkevan. Sitten miten ne siellä syttyy, se kipinä, se on tonni ikäisenä, miettii sitä, että tulisiko musta jotain. Ja sitten kun näkee, että kun joku oivaltaa sen, miten se fokus kirkastuu ja se alkaa mennä läpi ja eteenpäin. Ja toiset on sumeena siinä vieressä ja yrittää ja tahkoo kauheasti samaa.
Vähän Barbie-leikkinä, että nyt niin, tämä niin kuin niin, olisi.
Niin, ja sitten yrittää, että kun sit kannettu vesi ei kaivossa pysy. Mun mielestä niin on semmoinen asia, että taiteilijuutta ja tollaista, sitä asiaa ei voi johtaa. Taiteilija ei tarvitse johtajaa. Taiteilija tarvitsee vain tilaisuuden tehdä. Ja sitten jos sitä asiaa johtaa, niin pitää järjestää tilaisuuksia ihmisille tehdä ja onnistua. Ja sitten ne saa itse vastauksen, kun se tulee se epäonnistuminen. Silloin ne jää katkeraksi kenellekään. Että joku ei antanut mulle tilaisuutta. Että aina se tilaisuus pitää saada. Ja mun tilaisuudet tulee eri kohtaa. Ei välttämättä samaan aikaan, mutta eri kohtaa uralla ja pitää tajuta sitten se hetki. Se liittyy kouluun pääsemiseen, teatterikorkeakouluun kun haetaan, niin ne on niin kiihkeinä. Ja sitten kun ne pääsee kouluun, niin ne on niin täys jotain.
Ja minä en mene mainoksiin eikä
laitosteatteriin. Ei, kuukausipalkkaa ei ja kaikkea tätä. Ja sitten kun valmistutaan koulusta, niin realismi iskeekin työttömyyden nimissä. Ja sitten ruvetaankin miettimään, mitä tämä oikeasti on. Ja sama pätee tanssimaailmassa. Balettikoululaiset on niin ehdottomia ja tietää tanssista kaiken ja paskaa. Ja toi on huono ja Ja mä sanoin, että olkaa hyvä ja tehkää. Tulkaa tekemään. Minä järjestän tilaisuuden ja näytä mulle, mitä sä tarkoitat.
Sä Sami Saikkonen sanoit tuossa sitä, että tanssijan tie on kova ja kivinen kaiken sen mahtavan lisäksi, mitä
on,
se antaa.
Siis se on, ekaksi on kova ja kivinen ja onnistuessaan, niin se on huikeinta. Se koskettaa ihmisen psykofysiikkaa, sielua, mieltä, maailmaa.
Teihin liitytään teihin tanssijoihin, tai ainakin naistanssijoihin. Mä itse asiassa Minna Tervamäen kanssa tästä puhuinkin, kun kävin häntä haastattelemassa, eläkeläinen hänkin.
Joo,
muuten nyt.
Joo, just jäi ihan muutama viikko sitten
käsityksen mukaan. Kyllä, aikoi ruveta lukemaan paljon kirjoja.
Aha.
Niin hänellekin sen sanoin, että kun varsinkin kansallisbalettimme balleriinoihin, se on aina se, niin kuin se valtava esteettinen ilo, jonka pelkkä kuva heistä meille antaa.
Joo.
Plus sitten se ääretön kärsimys. Ja sitten mä just sanoin, että on se kumma, että te jaksatte sinne raahautua, kun se tulee se olo niistä jutuista, mikä niin kuin jotenkin halutaan aina tuoda esille.
Se kärsimys.
Se kuoleva joutsen siellä.
Niin.
Miestanssijoihin ei niinkään ehkä sitä kärsimystä.
Ei, kun me rellestetään, ja meillä on hienoa ja meillä on naisia ja miehiä ja meillä on mitä vaan. niin mitä sä haluat tällä sanoa?
Se kärsimys. Niin.
No se on sen takia, koska se arki on sitä. Ja tavallaan mun mielestäni siitä ei ehkä pitäisi puhua. Mä muistan, kun meillä on tuttava perhe, kenen luona me ollaan aina vappuja ja he on suuria baletin ystäviä. Ja silloin sitten, kun mä tanssin paljon, niin mä olin tietysti aina väsynyt. Kysyttiin, miksi mä lähden kävelemään. Mä sitten en jaksa, kun mä liikun koko ajan, niin mä en lähde kävelemään. Mä nyt vaan istun tässä ja katson aurinkoa ja näin. Ja sitten mä rupesin avaa sitä, että mitä se meidän työ oikeasti on. Niin hän oli kauhean pettynyt. Hän sanoi, että en mä halua kuulla. Annukalle terveisiä vaan, että en mä halua kuulla tätä. Sitten mä oon jälkikäteen nyt tajunnut, että ehkä se ei kuulukaan ihmisille. Meidän turha puhuu siitä. Ei se kellekään. Mitä silloin väliä, mitä se tekee siellä? Ei tätä radioyleisö, joka kiinnostaa sun aamun junamatkan kärsimykset tai mikä tähän liittyy ahdistus, kun täällä pitää aamustiltaan puhua. Et ei tämäkään nyt ihan varmaan helpommasta päästä työtä ole, että avautuu ja keksii aiheita ja kutsuu joku vieras tänne ja jutella sen kanssa ja kysyä hyviä kysymyksiä niin kuin sä teet. Niin ei se ole sen yleisön problematiikka tai näin. Ja mä en tiedä, miksi se on tullut, että sitä korostetaan.
Te ette halua sitä puhuakaan, mutta jotenkin siinä on ikään kuin semmoinen, että me halutaan me tavalliset teistä kuitenkin sitten jotain verta- ja suolenpätkiä.
Niin, te haluatte meistä kuolevaisia. Mm. Mm. Niin, ja tanssija ei ole kuolevainen, tanssija on jumalille. Mm. Ja se elää sellaista elämää ja sitten esimerkiksi nyt mä oon muuttunut kuolevaiseksi, kun mä oon 1,5 vuotta ollut, niin mä oon kauhean iloinen, kun mä oon kuolevainen nyt. Mä en ole enää siellä semmoisessa siinä maailmassa. Mun mielestä on hauskaa, kun mun ei tarvitse enää, tai mä koen sen niin, että ei se ole enää niin kuin suorituksesta kiinni. Sellaisesta, niin kuin, että on koko ajan niin kuin ääreisrajalla. Että ihan normi juttukin kelpaa. Ja se on aika hauskaa.
Oliko se heti helppoa, kun jäit eläkeen?
Ei, sinun oivallushan tulee hitaasti. Niin. Se tulee. Nyt tämä kevät on ollut tosi jotenkin onnellinen. Viime keväänä mä innostuin kaikesta, mitä mulla on jäänyt tanssin takia tekemättä. Niin sitten mä olin joka paikassa ja mä huomasin, sekin väsyttää, että ei kaikkea voi ihminen tehdä, kun on vaan kuolevainen.
Sami Saikkonen, sä oot myös isä. Minkälainen isä sä haluat olla?
Mä haluaisin olla, että olisin reilu isä. Mulla on meidän Veikon kanssa mun mielestä nyt aika hyvä suhde. Hän on 15 ja just eilen oltiin moottoripyörällä. Hän oli ajelemassa ja pitkästä aikaa, pari vuotta tässä meni, että hän ei tullut kyytiin. Ja nyt hän haluaa sitten mopopojaksi ryhtyä ja käytiin hankkii hänelle oma kypärä, ei enää isän vanhaa kypärää ja ajovarusteita vähän näin. Mä sanoin eilen, että mennään nyt koittaa sitten niitä, että tuut kutsin kyytiin, että ajetaan, että onko kypärä kohdillaan ja pitääkö housut tuulta ja tällaista. Ja se oli aika hauskaa. Huomaan, että se oli hänelle tärkeä juttu ja sitä kautta se oli mullekin kauhean tärkeä juttu.
Minkälaisen maailmankuvan sä haluat, että poika saa? Reilun tietysti.
Reilun, oikeudenmukaisen. Ja oikeudenmukaisuus tietysti, se jännä, kun sitä korostetaan, maailmahan ei ole oikeudenmukainen paikka.
Ei ole.
Ei, se on hassua, että siinä kasvatetaan lasta kasvatetaan oikeudenmukaisuuteen, rehellisyyteen ja kaikki tämmöisiin hienoihin arvoihin, mitä sitten kuitenkin tosielämässä on niin kuin harvinaisempaa tosi paikassa. Mutta jos ei sitä kohti mene, niin semmoisen maailmankuvan, että hän on lapsena, kun pienen hoini kouluun, niin mä ajattelin näin, että sä et saa tulla kiusatuksi. Etkä sä saa kiusata. Silloin sä oot ok. Silloin se on niin kuin paikka sinne yhteisössä. Ja nyt elämässä sitten, että mä toivon, että hän löytää sen, että hänellä tulee joku samanlainen, tai se, ei sen tarvitse samanlainen olla, mutta innostus. Joku kohde mitä kohti. Ja nyt tämä nuori mies on niin kuin hokannut, oli työelämäharjoittelussa ja tämä tutustu, mikä se tetti on. Ja, ja ollut jääkiekkoa, niin hän on huomannut, että hän pärjää maailmassa. Ja sitä isä katsoo kahden mielellään vierestä.
Sä oot aika ylivoimainen isä, sä oot ainakin fyysinen ja sulla on verbaalinen kyky ja sun pääs toimii nopeasti.
On. Ja
siihen voisi kaatua nuori
kyllä,
mies.
Ja meinaskin kaatua. Ja nyt kiitokset mun isoveljelle, joka sanoi, sit on jo aikaa jonkun verran, kun mä luulin, että mä autan lasta näyttämällä, mitä se pitää tehdä ja tietämällä, mitä se pitää tehdä ja osaamalla kaiken. Ja mun isoveli sanoi mulle saunassa, että Sami, älä osaa kaikkea. Ja se oli kauhean, mä tajusin, että ei, että täytyyhän toisen löytää itse. Ja sitten niin kuin siitä kautta myös se niin kuin luopuminen, niin kuin siitä, se tulee siitä tanssijuuden suorituksesta, siitä, että pitää osata. Ja varsinkin kun mä aloitin niin myöhään tanssissa, niin mä jouduin opettelemaan. Mä olin koko ajan, niin kuin mulla oli omasta mielestä, mä olin muita jäljessä. Mä niin kuin juoksin hulluna lisää tietoa, janoon tietoa. Ja se voi olla liittyen mun niin kuin tähän nykyisenkin, että mua kiinnostaa näin. Lapsen kanssa se ei ole hyvä asia, koska lapsi tarvitsee hyväksyntää ja rakkautta, yösijan ja ruokaa. Sillä se sitten tulee aika moni ihminen.
Tuossa on muuten viestiä kaikille vanhemmille. Oli se sitten merkkiä äiti tai isä tai kasvattaja, se lähi-ihminen, joka on, että ei osaisi siinä se aikuinen kaikkea ja olisi niin hyvä.
Eikä aikuisen tarvitse tietää kaikkea.
Niin justiin.
Ei tarvitse, täytyy olla läsnä. Siis olla
Eikä tarvitse olla aina ei. Hyvällä päällä.
Ei tarvitse sitäkään Joo. olla. Ja kunhan on paikalla ja laitat ruokaa ja sitten on illalla, että kaveri menee nukkumaan, niin se on siinä. Me katsotaan yleensä jotain miehen puolikkaa telkkarista. Sitä aina viimeiseksi. Sitten äitinsä huikkaa, että nyt on nukkuma-aika. No vielä tämä, vai yksi mainoskatko. Sitten niin kuin siinä on tämmöinen meidän rutiinit.
Missä sä, Saikkonen, oot huono? Onko se missään huono?
En. Mä oon ihan täydellinen.
Hän anteeksi, on edelleen siellä tanssijoiden jumalauksella.
Anteeksi, on mulla luomia. Ei, kyllähän siis piirtää mä en, jos nyt otetaan joku taito, niin aina sitä kysytään, niin mä en ole kauhean piirtää, mä en osaa. Mutta sanotaan, mä olen huono semmoisissa asioissa, mistä mä en innostu. Mä en sitten uhraa niihin yhtään. Ja mun vaimo sanoi vähän silleen, että sä oot Sami ärsyttävä siitä, että kun hän toivoo, että mä tekisin jotain. Sitten mä sanoin, että en mä osaa. Sitten se sanoi, että sua ei kiinnosta. Mä sanoin, että oikein pitää paikkansa. Kun mun mielestä ihminen pystyy, tämä on nyt subjektiivinen, mun mielestä ihminen pystyy tulemaan hyväksi missä vaan, kun se on kiinnostunut siitä. Lahjakkuus auttaa asiaa, sen oppimisen, auttaa oppimiskykyä, mutta sit se oikeasti se oppiminen, niin se on työtä ja oivaltamista. Ja enemmän se on sitä niin kuin ajan käyttöä, että paljonko sä fokusoit siihen aikaa, siihen oivaltamiseen ja sitten sen harjoittelemiseen. Niin sen takia mun mielestä osaamista tavallaan ihaillaan liikaa, kun sen pystyy saavuttamaan.
Niin, joo, mä ensimmäinen siinä särähtää korvan tuo hyväksi, mutta siis itsellensä hyväksi, sillä että on itse tyytyväinen
niin,
sen kanssa.
Siis, niin, mikä särähti siis?
Että tulee hyväksi jossakin, että ihminen pystyy oppimaan mitä vaan ja tulla hyväksi, mutta mulla on siis matikan kanssa ollut aina ongelmia.
Ja minkä mä ihmeen takia? Matikas. Sehän niin. On ihan syy ja seuraus.
Niinhän se on. Pitäisi vaan ottaa siitä niskalenkki.
Hei, mä ymmärrän ton. Se on psyykkistä jotain. Kun mä olin valmistautumassa nuorena poikana hävittäjälentäjäksi, mulla oli matikka ja fysiikka 9 ja sujuu todella hyvin ja näin. Mutta sitten kun se tanssipuoli alkoi saada musta valtaa, niin sitten itse asiassa mun kuvis nousi ja musiikki ja kaikki liikunta nämä. Ja sitten yhtäkkiä matikka rupesi tuntua vaikealta. Niin mä luulen, että sä kyllä teet se itse jotenkin, joku kohdan oot näin päättänyt siitä.
Mä oon
siitä,
päättänyt, että mä oon huono.
Niin.
Ja jos on matikaopettaja nimittänyt Ketosen Akan kakaraksi, niin se on siinä. Uutiset kohta, ei pitänyt minusta puhua taas kerran, vaan Sami Saikkosesta. Mikä susta tulee kuule isona?
Mä toivon, että sit kun mä oon oikein iso ja sit mä henkäsen sen viimeisen henkäyksen, niin mä olisin siinä sillä järjissä, niin että mä sanoisin, että näin sen piti mennä. Kiitos kaikille. Ja sit mä katsoisin jälkipolviani siinä ja ne olisi siinä vieressä. Semmoinen musta tulee isona.
Aika kaunista.
No.
Ja vähän ahistavaa. Kuolema on pelottava. Onko?
Ei. Ja on. Ei siis.
Eihän täällä olisi merkitystä, jos niin. Täällä jatkuisi loputtomasti.
Niin, ei silloin, että jos olisi ajaton aika, niin ei silloin olisi mitään merkitystä. Arman Denin kirja, hän on luontokuvaaja, niin hän sanoi tuon lauseen.